Velkommen til Fredagstipset, en podcast om vin med DG og Døsjer.
Jeg Katinka DG, jeg jobber I Vinmonopolet og utdanner vinkelnere, og elsker å oppdage nye viner.
Jeg heter Sara Døsjer, jeg skriver om vin I VG, jeg holder vinkurs, og jeg skriver vinbøker. Hver uke velger jeg ut mine absolutte vinfavoritter som jeg deler med dere her I Fredagstipset, så dere vet hva dere skal kjøpe til helgen.
Velkommen til fredagstipset, kjære lyttere, og velkommen til oss, Synnøve Nessøen. Det veldig hyggelig at du har kommet hit, for I dag skal det ikke bare handle om vin, men det skal også handle om kaffe. For du interessert I både vin og kaffe, og kaffe har du jobbet med I mange, mange år. Vin litt mer nytt, men veldig, veldig hyggelig at du kunne komme og dele noen av dine kaffe- og vinopplevelser med oss.
Tusen takk, det en glede å være her. Jeg gleder meg masse.
Ja, det høres veldig bra ut. Men du, Synnøve, før vi starter, kan ikke du fortelle litt om deg selv og hva du har gjort? For du har jo jobbet veldig lenge med kaffe her I Norge.
Ja, jeg startet med kaffe en marsdag I 2000, og ble deltidsbarista I kaffebar I Oslo, og fikk full tenning for kaffe fra første dag. Det var håndverket jeg var først veldig interessert I, å lære å lage flotte cappuccinoer og kaffe au lait. Men så smakte jeg to svarte kaffe opp mot hverandre for første gang, og det var da jeg skjønte at oi, 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 kaffe forskjellig, det smaker ikke likt, og det var en åpenbaring. Og etter det så har jeg elsket det faget og jobbet med det hver eneste dag. Så det de første, kall det 19 årene, og så...
Yes, det lenge!
Det kjempelenge, wow. Og så tok jeg vinkelnerutdanning på kulinarisk I 2019, så der jeg veldig fersk, men det var spennende.
Fikk du mye bruk for kaffeerfaringen din der?
Det hjalp veldig på både, kall det, den der første gløden av å skjønne at smak så bredt, Det så mange falsetter, det så spennende. Og så kaffe profesjonen min, men jeg jo veldig glad I å drikke vin og smake mye vin på fritida. Så jeg tenkte at jeg må lære litt om vinfaget, sånn at jeg kan bli kjent med den delen av smakingen og kombinere de to fagene samtidig.
Men da du begynte I 2000, da var det ikke veldig mange, altså da var jo kaffe, altså vi nordmenn veldig glad I kaffe, vi elsker jo kaffe, men det jo kanskje mer denne kaffen som vi trakter og eller står på kjøkkenet lenge. I 2000 var jo kaffe som yrke ganske nytt, var det ikke det?
Ja, og det er en profesjon som veldig mange lærer seg med erfaring. Det på en måte ikke et bredt utvalg med steder du kan studere kaffe eller gå på skole for å bygge kompetanse på kaffe. Det jo noe du lærer med å gjøre det og smake mye. Mm. Og så har jeg vært så heldig at jeg har fått reist en del, og jeg har fått smakt mye kaffe og fått det på en måte både fra produsentsiden og helt ut I kaffekoppen, som gjorde at det et veldig spennende fag å jobbe med. Mm. Men I de kaffene vi hadde I sortimentet I 2000 var jo mye mindre og mye mer blandinger enn det vi har I dag. Nå jo kaffe veldig mange ulike små mikropartier som kommer til landet og til Norge og som vi kjøper inn. Men nordmenn drikker jo nest mest kaffe, ikke sant? Finland drikker mest.
I verden?
I verden.
Konsumerer. Det helt vilt at det fortsatt vi som ligger I toppen, altså.
Ja, og det for at I Norge så importeres det veldig god kvalitet av kaffe, og når vi får kvalitet inn, smaker det jo godt, så nordmenn jo vant til å drikke god kaffe, mm. og det jo utgangspunktet til at det blir høyt konsum også. Du hadde jo ikke orket å drikke mye kaffe hvis det ikke smakte noe godt, og det utgangspunktet da.
Men når du sier god kaffe, da tenker jeg, hva det da?
Ja, det for det første at kaffen en god råvare kvalitetsmessig, mm. og da må vi jo snakke om når den høsta, og på riktig modningsgrad og kvalitet, og det jo liksom det som sammenligningen med vin
Nettopp.
Også.
Mm. Ja.
Og så det jo at den blir foredlet riktig. Det du gjør med kaffe når du kjøper rå kaffe, jo at du også skal brenne den, og brenne den riktig for å ta vare på råvarepreget. Mm. Og det jo Norge også eksepsjonelt gode på, fordi at kaffen som kommer til Norge kommer I rå utgave, og så det brenneriene som foredler den råvaren, da, og får ut det beste produktet man kan, fra det beste råvaren man har kjøpt. Og det utgangspunktet.
Ja, så brenneriet blir på en måte litt som vinmakeren, for de foredler jo også druene og gjør dem om til vin og de produktene vi drikker.
Ja, og så har du ledd det før da, fordi at kaffeprodusenten også prosesserer kaffene sine på ulike måter, så at du får jo også ulike varianter av kaffe som du kjøper basert av, ikke bare på råvaren, men også prosesseringsteknikk og hva du skal bruke den til da. Så det er jo veldig kompleks å kunne prate om dette her i timesvis, hvis jeg hadde hatt muligheten til det.
Ja, det, altså kaffe er jo veldig spennende, og det har jo med smak å gjøre, og dette med å benytte sanseapparatet når du nyter en god kopp kaffe, og der er det jo veldig like, eller mange paralleller til vin.
Bortsett fra alkohol, da.
Ja, selvfølgelig, bortsett fra alkohol.
Så drikker vi vel ikke vin vår så varm da, heldigvis.
Nei.
Men jeg tenker at det må være utrolig spennende når du har blitt så god på begge deler, både vin og kaffe. Og oppdager man kanskje da nye ting, både ved kaffen og ved vinen, som man ikke ville lagt merke til
ellers? Helt klart, og når jeg tok vinkelnerutdanningen da, i 2019, så hadde jeg tre store mål med det. Det ene var å lære mye om smaking med vin som perspektiv, og jeg var jo... Jeg er jo fremdeles veldig grønn og fersk på vin, og har skjønt at man må smake vin ofte og mye etter den vinkelnerutdanningen for å virkelig lære faget. Men det jeg lærte tidlig var at oi, i vin så er det sånn, hvor mer teoretisk kunnskap du kan, hvor større base du har på teorien, hvor flere knagger har du å henge smakingen på. Og så fikk jeg liksom flyttet noe over det på kaffeperspektivet, og fikk strukturert kaffekompetansen min litt også, for jeg kunne begynne å sammenligne måten og definere teorikunnskapen da, som lå til bunn for alt jeg har lært. Så det var veldig spennende, og så var det godt å gå inn i klasserommet igjen, og få lov til å være elev, og kunne sitte og suge til meg masse kunnskap, lære så mye som mulig, og kunne bruke læringsteknikkene som vinlæreren brukte, som jeg nå bruker i kaffeskolen, som jeg har fått masse inspirasjon fra.
Men jeg bet meg merke den ting du sa, Synnøve, fordi du snakker om dette her med nordmenn som drikker ekstremt mye kaffe. Vi er også veldig gode på kaffe, så vi har høy kvalitet på kaffen vår her. Blitt flinke til å selektere hva vi skal importere og så videre. Og jeg bodde jo selv i Brasil i 7 år,
ja.
Som er et av de landene som eksporterer veldig mye kaffe til Norge.
Verdens største kaffeprodusent.
Ikke sant? Ja. Og jeg vet jo etter å ha bodd der lenge at der er det veldig mye høy kvalitet og veldig mye middel, så veldig mye lav, som sikkert alle andre steder. Men det jeg synes er så overraskende er at der borte, da jeg bodde i Brasil, så er måten å brenne bønnene på, å lage kaffen som man da drikker, den er helt annerledes enn her i Norge. Så selv om det er samme opprinnelse på bønnene, så vil kaffen smake helt annerledes, og i mine øyne mye vondere der borte enn den gjør her. Er det litt som vi snakker om liksom, den norske smaken? Liksom? Man finner alltid en sånn stil hos et folk, hvis du forstår hva jeg mener. Man snakker om hva er det vi nordmenn liker best. Vi drikker jo mer rødvin fra Italien, for eksempel i Sverige, hvor de velger Sør-Afrika fremfor Italia. Da, for å ta et eksempel.
Ja.
Dette synes jeg er så interessant. Hvordan kan man liksom definere et folks smak?
Det har nok litt med at råvarekvaliteten, når du brenner kaffe, så kan du forsterke egenskaper i kaffen. Du henter fram noen tydeligheter. Men hvis du har en, kall det ikke fullt så god råvare, så kan det være fristende, spesielt da å brenne den mørkt, for å brenne bort noen av de egenskapene du ikke vil skal synes i den kaffekoppen. Og siden vi har god tradisjon i Norge for å importere god råvare, så blir det en større fokus på brennemessig å få fram de beste, da, kall det det råvarepreget som kaffen har, kvaliteten som kaffen har, og la det skinne igjennom, og kjenne smaken at det er fra en frukt, det er et bær som vokser på et tre, og det kan du gjøre hvis du har en god råvare. Da behøver du ikke å brenne bort noen egenskaper for å skjule noe. Du kan la de egenskapene som er der få lov til å skinne. Og det er den største forskjellen. Men så er det også litt kulturelt også. I kaffe i Norge som er kaldt brent i mørkere retning mot en espresso, så er jo ikke det nødvendigvis. Det er jo slett ikke for å skjule en dårlig råvare, men kanskje for at den skal passe med melk i en espresso-basert drikk. Men tendensen i Norge har vært, og jeg kaller det den nordiske stilen, den flytter seg også nå gjennom kaffeverden, fordi at det er den preferansen mange leter etter, den lysbrente, delikate, lette stilen som norsk kaffe bare preger av.
Ja, vi går jo også over på lyst og lett når det gjelder vin, og vi gjør jo også det når det gjelder mat, så det er kanskje naturlig at også kaffe følger etter.
Ja, så det en stor utvikling I forhold til kaffe og hva man kjøper. Det jo like mye forskjellige plantetyper som du snakker om druetyper, sant? I kaffe så det, vi bruker jo steinen som inne I bæret. Det jo det som råvaren som foredles. Mm. Og de ulike plantetypene og de ulike sortene smaker jo veldig forskjellig. Og det jo noe som kaffedrikker I Norge kanskje I ferd med å bli litt mer bevisst. Da. At oi, når jeg kjøper kaffe så smaker det forskjellig, ikke bare basert på brenningen de har, men hva slags type plantemateriale det og hvilket land det kommer fra. Men der jo, vil jeg si, mange kanskje mer familiære med ulike druetyper enn det man med plantetyper I kaffe. Og det litt min misjon da, å håpe at folk skal bli litt bevisst at oi, kanskje jeg kan se om jeg ikke bare foretrekker et område I Brasil, som et enormt kaffeproduserende land, men kanskje også jeg finner ut at, vet du hva, I El Salvador så det en plantetype som heter Pacamara. Den har jeg lagt min elsk på. Den har jeg lyst til å smake mer av. Tenk hvis vi kommer dit, hvor spennende kaffefaget da også blir for den jevne kaffesmakeren der hjemme da.
Men opplever du at kundene spør mer nå etter ulike smaker og ulike typer kaffe, eller det jeg tar måned, eller ukens eller dagens kaffe?
Nei, vet du hva? Jeg synes folk generelt sett har blitt veldig nysgjerrig og interessert og spør mye. Mm. Og så det jo det å håpe at man også har lyst til å smake seg gjennom litt mer. Da. Kan ta en liten, hvis jeg kan ta en liten sammenligning, ja, det litt den, vi verdsetter jo alle vin, pappvin, sant, og tenker at jo, råvaren jo en god vin, men da drikker du 3 liter av den samme smaken. Og du kan jo gå og kjøpe en blandingskaffe som vil gi deg det samme produktet kanskje hver morgen til frokost de neste 2 ukene. Men så håper jeg at man vil både verdsette å gjøre det, og drikke den samme vin I en periode, men at, og samme som man gjør med den samme frokostkaffen. Men tenk hvis man da innimellom valgte 3 forskjellige vinflasker for å kunne gi 3 forskjellige smaker og kan gjøre det samme med kaffe. Nå skal jeg ikke drikke det jeg drikker hver eneste dag, den blandingskaffen jeg pleier å drikke, men nå skal jeg kjøpe 3 forskjellige kaffe og smake hvor forskjellig det Det jo en, da man nysgjerrig, og det jo en kjempeopplevelse hvis man gjør det en uke.
Ja, jeg kunne ikke vært mer enig I akkurat det, for jeg tenker at å smake og også det å sammenligne. Mm. Vi har jo ofte snakket om, Sara, at hvis du har 2 flasker vin, så har du muligheten for, det lett å lære forskjellen på de 2 flaskene. Så det å også kunne prøve noe nytt, lære noe nytt, være nysgjerrig, det jo, det må jo være en av de aller viktigste egenskapene.
Ja, så synes jeg når jeg møter både venner og gjester I kaffebarne, så sier jeg, nei, men jeg smaker ikke forskjell, og så blir man liksom beskjemmet og litt satt ut. Og så. Men hvis du får de opp mot hverandre, de 2 svarte kaffene jeg serverer deg nå, så vet jeg at du kommer til å smake forskjell, og så blir folk så glad av det. Du ser jo at folk liksom smiler og bare, wow, jeg kunne smake forskjell på det. Ja, og da kan vi også bestemme hva du har lyst til å kjøpe I løsvekt, for nå vet du hva du liker. Mm. Og det jo ikke feil å like den ene kontra den andre. Du må jo bare finne noe du synes smaker godt, da, og som interessant å drikke og teste ut. Da.
Ukens annonsør lydbokuniverset Fabel. Fabel har så mange spennende bøker, og det fantastisk å bare kunne høre dem på øret, hvor enn du om du går på tur eller om du kjører bil. Fabel tilgjengelig for deg. Og det som jeg hører jo på veldig mange podcaster om vin, men det som fint at på Fabel så finner du også Saras vinserie, nemlig Vin på øret. Så nå kan du, har du muligheten for å få med deg masse, masse gode vinepisoder gjennom Fabel. Så kjære lytter, gå til fabel.no. Da får du 4 ukers gratis lytt hvis du ny abonnent. Og det som så flott at Fabel har mange forskjellige abonnentstyper som tilpasset ditt lyttebehov, og det starter på 79 kroner. Så gå inn på Fabel og velg det abonnementet som passer best for deg. Fabel, tusen takk for at du vår annonsør, og kjære lytter, nøl ikke. Fabel et fantastisk lydbokunivers.
Men det jeg kjenner at jeg må komme med en liten confession. Mm-hmm. Jeg har sittet og lurt på om jeg skal tørre, men jeg har funnet ut at jeg tør. Det veldig morsomt, fordi hjemme, ikke sant, du går i et steikekjør om morgenen, og det barn, og det armer og bein, og så det veldig festlig, fordi jeg jobber med vin, og har gjort det hele mitt yrkesliv, og min mann jobber ikke med vin, men han en skikkelig kaffefeinsmekker, og det ikke jeg.
Mm.
Og han synes jo det så snodig at jeg som lever av luktesans og smaksans, synes at det beste i verden om morgenen hold deg fast, Nescafé-pulver. Og det jeg så nysgjerrig på å spørre deg om, hvorfor liker jeg det så godt? Jeg har prøvd å stille meg det samme spørsmålet. Vet du hva jeg tror det handler om? Jeg tror det handler om, smak handler veldig mye om minner.
Mm.
Og for meg den lukten og smaken av dette ufyselige pulveret, altså frysetørret kaffepulver, ikke sant? Med melk.
Ja.
Det lukten av barndom når mamma drar kaffe, og den kaffesmaken og lukten, den gjør meg glad, og det den jeg vil ha om morgenen. Så kan jeg gjerne kose meg med en sånn luksuskaffe, som jeg kaller det, senere på dagen. Men hva tenker du om dette? Tenker du bare i alle dager, Sara, nå har du sparken, dette går ikke, du må gå på kaffekurs?
Ikke det helt tatt. Men jeg tenker som så at det et annet aspekt der, da, som jeg tror også viktig å dra inn når det gjelder kaffe, og det jo også hva det betyr, hva du kjøper av kaffe, og hvilken betydning det har for leddet bak, og produsenten og historien bak.
Ja.
Fordi at det jeg gjerne vil utfordre deg på, jo å finne noen kaffe som har sporbarhet, og kall det et element av ferskhet og bønner som du maler opp.
For meg, ja.
Men, fordi at du trenger å få med aspektet inn, tror jeg, smakingen din, som går litt, at det har betydning for kaffeprodusenter, hva du velger å drikke hver eneste dag. Men på morgenen også, det vi jo alle skrudd litt sånn. Jeg står jo også opp om morgenen og bruker ikke en halvtime på å feinsmekke og finne og nyansere hva jeg har lyst til å drikke da. Når jeg starter morgenen min, så det å drikke kaffe fordi at jeg trenger å få øynlokka opp, ikke sant? Og bli våken. Og så kan jeg gå i gang og smake kaffe som jeg vil gjøre ordentlig i løpet av dagen, men jeg må ha den kaffekoppen for å kjenne at jeg nå menneske i gang. Men for meg så det viktig å vite at den kaffen jeg da drikker, den har også et snev av både rettferdighet i forhold til prisen på råvaren, og hva det jeg drikker som gjør at jeg har litt god, kall det, samvittighet.
Jeg forstår.
Mm. Mm. Men det morsomt at du sier det med Nescafe, Sara, fordi at jeg har i mange år drukket Nescafe om
morgenen. Jeg blir så glad!
Det
sant?
Og med litt melk i. Men da jeg sluttet med melken, så sluttet jeg også med Nescafen.
For da var den ikke så god.
Nei, da var den ikke så god lenger.
Da ble den avslørt.
Ja.
Yes.
Så melken skjulte på en måte litt. Men jeg tror det ganske riktig det du sier, at for hjemme hos oss så drakk min mor og far drakk også Nescafe om morgenen. Så det, jeg tror det litt sånn vane og minner.
Mm.
Og rutine.
Men den kaffen da, nå ble jeg nysgjerrig med å spørre, den kaffen du drikker på morgenen, drikker du da den glovarm og heit? Eller drikker du også den koppen når den har stått og blitt kald?
Altså, hvor varm kan en kopp kaffe være når du har en treåring, ikke sant? Og det små barn, og så den varm akkurat på første slurk.
Ja.
Kokende vann fra vannkokeren, 2 teskjeer pulver og litt melk, ikke noe sukker. Og så den første slurken helt himmelsk, og så setter jeg jo den der, fordi at mamma, jeg ferdig hit og dit, og så bare, åja, der var den lunken skvett igjen, og den drikker jeg, fordi at jeg ikke har tid til å drikke noe annet. Men så kommer jo liksom dagen i gang, barn levert, man får styr på livet igjen, og så går jeg på kaffebrenneri og kjøper en nydelig kaffe. Og da får jo jeg den samme opplevelsen som jeg får av god vin, en sånn lykke-eufori. For det første, koffekappen jo ikke det for meg i morgen, det mer en sånn rutinekaffe, som du sa.
Men det også litt den at man kanskje også drikker ikke den kaffen for å nettopp ta et dypdykk i smak. Det ikke det du holder på med på morgenen. Nei. Det litt kanskje det samme som jeg gjør.
Øyelokk åpner.
Du
får ikke få kroppen i gang.
Ja, og behandle ungene dine på en god måte. Og mannen din og sånn. Men jeg tror det vel litt den genuine som bor i meg, at det så viktig å anerkjenne, spesielt i kaffeproduksjon, at det å produsere den råvaren så kostnadskrevende. Det hardt arbeidende, flinke produsenter som jobber så hardt for å lage et råvareprodukt, at vi må innse at hvis vi skal fortsatt med å ha kaffeproduksjon i verden, så vi nødt til å være villige til å betale det råvaren verdt, og det ja. Koster for at det skal være bærekraftig. Og så jo kaffeproduksjon, ikke sant? Den største andelen av kaffeproduksjonen i verden en kommersiell maskin av en industri, som selvfølgelig tar den største andelen av konsumet ut i verden. Det konsumeres jo så mye kaffe, at den delen jeg jobber med, som det lille skiktet av spesialkaffe, da, som den øverste spydspissen, så det så viktig at vi anerkjenner at hvis du skal få kvalitet, så må du være villig til å betale for det, og så må vi sørge for at vi i Norge, her vi sitter i velstands-Norge, vi har pinade råd til å betale for kaffen vår og den råvaren vi drikker. Da. Husk på det, kaffe, vet du, når du høster det, så høster du i spesialkaffeverden ett og ett modent bær. Mm. Og du trenger 60 modne bær for å få den ene koppen med kaffe. Mm. Det er tidkrevende. Mm. Og et sesongprodukt som høstes en gang i året. Mm. Og du avhengig av alt for at det skal bli bra. Ikke sant? Med samme som med vin. Riktig jordsmonn, høydemetere. Mm. Du trenger riktig klimatiske forhold. Du må prosessere det riktig for at det skal smake godt. Mm. Og så skal du ende opp med en kilo som du skal kunne leve av, da, og kunne fortsette å produsere god kaffe også året etterpå.
Men du, Snøve, du har jo jobbet, eller du jobber med opplæring av de ansatte i kaffebrenneriet, og jeg lurer på, kan jeg komme og lære om kaffe hos dere? Hvordan, hvis jeg vil bli god på kaffe, hvordan gjør jeg det?
Og vet du hva, jeg håper i hvert fall at du går innom kaffebaren vår og spør baristene, fordi at de gir jo masse opplæring til kunder og gjester hver eneste dag. Men i kaffebrenneriet så jeg ansatt som personal- og opplæringssjef, så jeg har ansvaret for alt vi gjør av vår undervisning. Mm. Og vi har et kaffeakademi som vår skole for våre barister, og jeg skulle gjerne sagt at den åpen for alle som ønsker å komme og lære kaffe, men vi nesten 400 ansatte som skal skoleres. Så veldig mange av oss som begynner å jobbe hos oss, de spør gjerne når de starter, jeg har ikke noe erfaring, hvordan, jeg har ikke lært noe kaffe før, så det er uproblematisk, det skal vi klare å lære deg. Det bare å starte, og har du interesse for kaffe og liker det, så alle blir flinke elever da, i kaffeskolen vår. Men det vi har mange fine kurs som kaffehistorie, kaffeprosessering og hvordan man brygger selvfølgelig kaffe. Det jo et eget håndverk som en egen skolering ved siden av det. Så våre barista går gjennom en 10-måneders opplæringsplattform, og så har vi baristaeksamen for våre medarbeidere, som dessverre ikke et studiepoeng tellende kurs hvor du kan ta det med deg videre på bachelorgrad og den type ting, men det for våre kollegaer da, så blir det en sånn god grunnramme og trygghet i et fag som veldig mange tar med seg som en kjempehobby resten av livet. Men min kaffereise startet kanskje ved nettopp det å smake to forskjellige kaffe i kaffebaren og skjønne hvor forskjellige de var. Og så var jeg veldig heldig. Jeg fikk lov til å dra til India og være med på kaffetur i 2004, som var veldig spennende, og fikk se kaffeproduksjonen i Kalde live, da, som jeg aldri hadde sett før. Jeg hadde knapt flydd en reise i hele mitt liv. Og i 2004 så var jeg dommer i et kaffeprogram som heter Cup of Excellence. Og det verdens mest prestisjefylte kaffekonkurranse. Og det gratis for produsenter å være med på. Og så det da internasjonale og nasjonale kaffesmakere som blindsmaker og graderer kaffen etter kvalitet. Og så blir de beste kaffene solgt på en kaffeauksjon hvor markedet må krangle om å få kjøpt det beste, som gjør at prisene blir veldig gode og solide for kaffeprodusentene. Og det var jeg med på i 2004, og i smakspanel og dommepanel hvert eneste år, og har også det som en intern opplæring av kollegaer som også reiser og blir godkjente dommer etterpå. Mm. Og det veldig spennende, for da gjør man jo ikke noe annet enn å smake og gurgle og spytte ut kaffe time etter time for å finne kaffeskattene da.
For dere spytter også ut på grunn av koffeinen, da, eller?
Ja, det litt kaldt det der hvor alkoholen kan være utfordringen for en vinsmaker, så jo koffeinet utfordringen for en kaffesmaker. Mm. Det du må spytte ut kaffe hvis du skal smake deg gjennom veldig, veldig mange. For ellers så det en umulig oppgave, rett og slett.
Ja. Men du sånn som, I hvert fall jeg vet Katinka og jeg, når vi har vært en lang dag på jobb og smakt gjennom massevis av vin, så man jo på en måte litt sånn sliten av sanseinntrykk, eller jeg kan I hvert fall kjenne på det at for mange spør, hva drikker du på kvelden, og du drikker sikkert god vin hver kveld, og så bare, absolutt ikke, jeg drømmer om å ta meg et glass melk, ikke sant? Og hvordan du smakt 60 viner på jobb. Blir du påvirket av det, at du smaker så mye kaffe at du nesten ikke får lyst på det når du...
Vet du, jeg smaker så mye kaffe, og det jo min unnskyld når jeg kommer hjem, at jeg kan ta meg et glass vin, da. Det det som helt fantastisk. Så jeg bruker det titt og ofte, som sånn, nei, vet du, nå har jeg smakt så mye kaffe I dag, at nå trenger jeg virkelig litt andre smaksinntrykk, så da kan jeg gjerne ta et glass vin. Det en fin unnskyldning.
Ja. Og så må jeg faktisk spørre en ting. Dette har jeg alltid lurt på, nå skal jeg få svar fra en pro. Koffeinfri kaffe.
Ja.
Det I dine øyne, sånn personlig, det bare tull og tøys? Jeg skjønner at koffeinen borte, men det da ekte kaffe? Eller det liksom ikke sammenlignbart I smaks- og aromabildet?
Jeg tror at det flott å ha et produkt som har lavere koffeininnhold for de som sliter med koffeine, særlig på ettermiddagen og kvelden. Vil jo heller at man tar seg og brygger en herlig kopp med kaffe med lite koffein I, og jeg sier lite, fordi at dekaffinert kaffe inneholder fremdeles litt koffein, men gode råvarer kan dekaffineres, og det betyr jo at man bare fjerner så mye av koffeinen som man kan, men man bruker økologiske metoder for å gjøre det. Så en god kvalitets dekaffinert kaffe et kjempebra alternativ.
Okay.
Hvis du har lyst på kaffesmaken, men ikke har lyst til å ligge for eksempel våken hele natta. Mm. Men jeg tror jeg faktisk
herdet.
Ja, jeg kan drikke kaffe når som helst, og det påvirker ikke meg på søvn I det hele tatt. Men drikk kaffe ut og med redusert koffein, hvis du har lyst på kaffe. Ikke la være å drikke det.
Artig. Nei, jeg tror jeg egentlig stilte spørsmålet på lytternes vegne, for jeg som deg, at jeg kan drikke en kaffe klokken 10 på kvelden, og så legge meg 10/10 og sovne som en stein.
Ja.
Så det har aldri påvirket meg. Men det påvirker sikkert søvnen inni der et sted, at man kanskje ikke får den dype søvnen, det vet jeg ikke noe om.
Ikke jeg heller, vet jo bare
at... Vil ikke vite noe om det?
Nei, og kaffe jo veldig sunt, men det klart at det med kaffe som alt annet da, I livet, at du må på en måte begrense deg litt. Drikk kaffe så lenge det smaker godt, men hvis du drikker så mye kaffe at du blir skjelven og får hjertebank, da det kanskje greit å stoppe opp litt grann. Ja. Det synes jeg.
Men, alt med måtehold, ja. som med de fleste ting som avhengighetsskapende.
Ja. Men, jeg litt spent nå da, Katinka. Nå skal jo du ut av studio, da, men det jo litt artig å ha en kaffespesialist som tydeligvis da rå på smak, lukt og på det sensoriske, som skal få lov til å tipse lytterne våre om sine favorittviner.
Ja. Ja, det blir kjempespennende, og jeg veldig lei meg for at jeg ikke kan få høre på det, men...
Du får tune inn på podcasten vår, da, ja. Katinka, og trykk abonner!
Jeg skal gjøre det. Men Synnøve, tusen takk for at du kom og delte dine kaffe opplevelse med oss, det var kjempefint og det jo, altså kaffe utrolig spennende og veldig mye å lære, det helt klart, jeg forstår, du har hvertfall pirret min interesse til å lære, til ja. Å lære mer
og så herlig,
men jeg kom på, vi kan jo stille henne et spørsmål som du kan faktisk være her med som svarer på, har du en favorittkaffe? Har du en sånn cup of excellence som bare, åh, den koppen glemmer jeg aldri, eller den kaffen, liksom
Ja, og jeg får nye hele tiden, det må jeg si. Men jeg har akkurat nå veldig frisk I minnet en kaffe vi kjøpte etter Cup of Excellence-konkurransen I Peru, som vi lanserte nå for noen uker siden, og hadde en kollega som heter Diana, som deltok I Brewers Cup, som en norgesmesterskap I kaffebrygging, og hun brukte den. Og hun brygget jo fantastisk brygg av den. Hun hadde jo da en utrolig flott råvare. Den heter Nuevo Progreso. Det for meg kall det endelig å kunne smake et fantastisk kaffeprodukt fra Peru, og Peru fremdeles litt sånn ukjent farvann for veldig mange med kaffesmaker også. Så det å se at Peru vokser fram som en sånn kaffenasjon for oss her I Norge, det spennende. Mm. Så den ligger høyt I kurs akkurat nå.
Og den får man tak I på kaffebrenneriet I dag?
Jeg litt redd for at den faktisk I ferd med å bli utsolgt. Det veldig lite parti, men frykt ikke, vil jeg si da. Ta turen innom på fredag. Vi har en fantastisk kaffe fra Nicaragua. Nicaragua, som en direkte handel. Som
veldig kult.
Men du, jeg må spørre om en ting før jeg går. Ja. Og hvordan skal man brygge kaffen på best mulig måte? For det, i dag, det finnes jo så mange, vi har kaffetraktere, vi har presskanner, vi har sånne aeropresskanner.
Og Bioletti og you name it.
Ja. Hva skal man bruke?
Vet du hva, jeg vil se et ordentlig hardt slag for Mokamaster, hjemmekaffetrakter, som veldig, veldig mange har.
Ja. Jeg har på å si hjemmebrent, ja, men
og hjemmetrakter. Og det som viktig med kaffe når du skal brygge det hjemme, å sørge for at du har en god råvare. Det har vi snakket mye om nå, men hvis du kan investere i en kvern og få den nymalt for å få lukten inn i huset,
ja, det
eller få den malt selvfølgelig på kaffebar. Dosere riktig, bruke godt med kaffe. Og da, vi bruker 70 gram på en liter vann. Et sted mellom 60 og 70 gram det som anbefales fra Norsk Kaffeinformasjon. Der 60 gram minimum.
Vi som snakker i skjeer, hvor mange kaffeskjeer blir det?
Ja, hvis du har en 10 gram småleskje, som de store, så skal du ha 6 eller 7 strøkene av den.
Såpass, ja.
Og en liter vann. Det jo en veldig takknemlig, enkel måte å brygge kaffe på. Og jeg tror det viktig at man ikke gjør det for avansert også. Kan jo, ikke sant? Du sier at mannen din kaffenerden i familien, og han vil sikkert synes det like spennende å bruke lang tid.
Ja, han kverner egne bønner og full.
Og brygge, men hvis man ikke har tid til det, eller ikke ser at man har lyst til å investere den tiden, så det viktigste det man brygger og drikker. Og da tenker jeg, en Mokamaster, 70 gram kaffe og en liter vann, da du garantert et godt resultat.
Da kan du komme på besøk uten å skjemmes.
Men vet du hva? Jeg har min beste venninne, når hun hørte at jeg skulle gå på vinkelnerutdanningen, så hun på meg, så stønna hun, og så sa hun, vet du hva? Jeg tør ikke å servere deg kaffe, og nå skal jeg enda opp med ikke tørre å servere deg vin. Og da det jo sånn at, vet du hva, min beste venninne, hun også kan servere meg Nescafé, og jeg koser meg i hennes selskap.
Oi, så herlig.
Og hva hun serverer av vin, så jeg også, vet du hva, det ofte de du sammen med som viktig.
Akkurat sånn har vi det også, Katinka.
Ja. Så,
og sånn skal det være.
Det skal være enkelt å drikke og nyte god kaffe, rett og slett.
Enig.
Det veldig viktig. Tusen takk for tipset.
Ja, helt takk.
Jeg skal vurdere Mokamasteren.
Ja. Synnøve, nå jeg litt spent på hva du har drasset med deg hit i studio.
Ja.
Fordi du skal få lov til som gjest å dele fredagstipset med lytterne våre. Så om det en vin eller tre viner, mikrofonen din.
Så bra. Vet du, jeg måtte være så konkret at jeg måtte ta dem med meg.
Ja,
så jeg har de stående i en pose. Kan jeg få gå og hente dem?
Så klart. Ja. Så gøy. Da får vi litt klirring i studio. Oi, 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 oi. Jeg ser noe. Dette morsomt. Nei, oh, nei, oh, nei. Nå kan jo ikke dere se, da, lyttere, men denne kaffeeksperten vår har nå dratt frem to flasker. Den ene måtte jeg bare smile deg så, for det den jeg drakk på 40-årsdagen min.
Oi!
Og hadde med meg også i helgen. Den fantastisk.
Ja.
Og så det en mer ukjent sak som ser veldig morsom ut. Fortell, Synnøve.
Ja, vet du hva? Altså, jeg kunne i hvert fall ikke komme hit uten å ta med en champagne. Og det mange grunner til det, men jeg tror det ville vært veldig out of character for meg hvis ikke jeg gjorde det. Jeg hadde et prosjekt et år, hvor jeg bestemte meg for at jeg skulle smake en ny champagne hver uke.
Bravo!
I et år.
Strålende prosjekt.
Ja, det var gøy. Og den champagnen jeg har tatt med her, den ble jeg kjent med under det året, når jeg skulle smake meg gjennom forskjellige champagne hver uke. Og champagne er fest og hygge. Og jeg har ikke et eneste dårlig minne med å drikke glass champagne. Så jeg har tatt med denne, rett og slett.
Dere, det står foran oss nå den vakreste flasken. Altså, dette her jo... Jeg tør å påstå at man ikke skal bli farget av etiketter, og at jeg ikke blir det lenger, men man blir jo det. Se på dette her. Dette her, folkens, champagne de Beauvalois. Det en blanc de blanc, altså kun laget på de grønne druene, chardonnay. Og så det prestige extra brut. Og den i basis... Så vidt jeg kan huske.
Ja.
Jeg legger selvfølgelig ut all informasjon som vanlig på min Instagram, Sara Dusjer, men også her i episodeinfoen, så da kan dere lese både navn og pris og så videre. Men dette her jo en magisk champagne. Fortell, hva gjorde den med deg da? Hvorfor valgte du den?
Mange grunner. For det første så det en champagne jeg ikke kjøper ofte, men jeg går ofte tilbake til den og må liksom gjenskape det minnet, fordi jeg synes den har litt utviklet lukt, og så det for meg, dette så gode bobler. Det så fine, små, myke bobler i denne champagnen her, at det en fryd når du skjenker den i glasset, og så synes jeg den da, ja, for meg så det, hvis jeg virkelig skal dra fram den champagnen jeg synes har veldig fin mos, så det denne.
Kult. Munnfølelse, lyttere. Ja. Det viktig når det kommer til champagne. Og så har du med noe annet, noe helt, helt annet. Fortell.
Ja, ja, ja. Nei, det her kall det litt sånn resultat av å bli spurt ofte om på jobb og sånn. Nå har du tatt vinkelneren, har du noen tips til meg? Ofte blir jeg spurt om av kollegaer. Og når man skal gi bort, kall det gaver, eller man skal ha en spesiell anledning, da jeg alltid på champagne og kremant og vil tipse om boblevinner. Men så hender det ofte at jeg blir spurt om noe man kan ha til sushi, for eksempel. Og da var jeg inne på tanken at jeg må jo smake noe annet enn de typiske sushi-vinene. Og furmint, det ble jeg kjent med når jeg gikk på kulinarisk akademi, og furmint fra Ungarn synes jeg var en spennende druetype. Jeg hadde aldri hørt om det, og ble interessert i å smake det selvfølgelig. Og jeg synes at det et godt vintips ved siden av sushi.
Ja, så kult. Folkens, her får dere både altså det gjeveste av det gjeve på champagnefronten, av da selve sensorikeren selv, Synøve, som kaffespesialist, og dere får en sushivin som laget på fermentruen fra Ungarn. Den heter Yoko. Og dette her skikkelig gøy, som du sier, for det så annerledes. Så hvis du en sånn asiatisk matfantast som elsker dumplings og wok og sushi og sånne ting, men også til ost, synes jeg denne her kjempegod.
Ja.
Og furmint en kul drue, folkens, som dere må bli kjent med. Så dette var jo strålende tips.
Og da blir det på en måte, du putter mye penger i champagnen på lørdagen, og så det for meg veldig ofte sushi etter trening på mandager, og da synes jeg det også kan være lov til å skje ut med glass vin, men da går jeg kanskje litt ned i prisen på vinen, men jeg synes at denne furminten her fra Ungarn var godt samme sushi, rett og slett.
Herlig. Mm. Så nå, dette her var en gavepakke å få deg i studio. Tusen takk for alt du har delt med oss i dag.
Tusen takk
for at du kom. Og så vet jeg at du sitter og tripper, for du skal jo ha gåret på et spennende mesterskap. Og du har det travelt med alt det du holder på med. Så bare fortsett å lære oss om kaffe. Og en dag så kommer Katinka og jeg krypende og håper å få være dine elever.
Åh, så hyggelig. Hjertelig velkommen.
Tusen takk for at du kom.
Takk for meg.
Ha det.